Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Ακούτε τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 23. Ο Παύλος ατένισε το συνέδριο και είπε: «Αδερφοί, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι σ' όλη μου τη ζωή ως αυτή τη μέρα υπηρέτησα το Θεό». Ακούγοντας αυτά, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε τους υπηρέτες που στέκονταν δίπλα του να τον χτυπήσουν στο στόμα. Τότε ο Παύλος του είπε: «Εσένα θα σε χτυπήσει ο Θεός που είσαι υποκριτής σαν τείχος ασβεστωμένος. Εσύ κάθεσαι εδώ για να με δικάσεις σύμφωνα με τον νόμο και παρανομώντας διατάζεις να με χτυπήσουν». Οι υπηρέτες είπαν: «Τον αρχιερέα του Θεού βρίζεις». Ο Παύλος απάντησε: «Δεν ήξερα, αδερφοί, ότι είναι αρχιερέας. Αν το ξέρα δεν θα το έλεγα, γιατί η Γραφή λέει να μην κακολογήσεις τον άρχοντα του λαού σου». Επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαίοι και το άλλο Φαρισαίοι, φώναξε δυνατά στο συνέδριο: «Αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου. Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην Ανάσταση των νεκρών». Μόλις το είπε αυτό, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι άρχισαν να φιλονικούν και το συνέδριο χωρίστηκε στα δύο. Γιατί οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε άγγελοι ή άλλα πνεύματα, ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο. Έγινε μεγάλη ταραχή και οι γραμματείς που ανήκαν στη μερίδα των Φαρισαίων σηκώθηκαν και συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας: «Τίποτε κακό δεν βρίσκουμε να έκανε ο άνθρωπος αυτός. Αν πραγματικά του μίλησε πνεύμα ή άγγελος, ας μη θεομαχούμε». Η αναστάτωση τελικά έγινε τόσο μεγάλη, ώστε ο διοικητής φοβήθηκε μήπως τον κομματιάσουν τον Παύλο. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αρπάξουν από ανάμεσά τους και να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Τη νύχτα που ακολούθησε, φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε: «Έχε θάρρος, Παύλε. Όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη». Όταν ξημέρωσε, συνωμότησαν μερικοί Ιουδαίοι και ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και είπαν: «Δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μην φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε τον διοικητή να σας τον φέρει αύριο μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δήθεν καλύτερα. Και εμείς πριν πλησιάσει είμαστε έτοιμοι να το σκοτώσουμε».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 23. Ο Παύλος συλλαμβάνεται στα Ιεροσόλυμα. Ο Ρωμαίος δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Το συλλαμβάνει έξω από το ναό. Ετοιμάζεται να το μαστιγώσει. Μαθαίνει ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Την ιδιότητα αυτή την επικαλεί το ίδιος ο Παύλος. Και να σου τώρα, ο Ρωμαίος διοργανώνει μια ακρόαση μπροστά στο συνέδριο. Ο Παύλος είναι τώρα φυλακισμένος και θα ακολουθήσουμε τη ζωή του ως φυλακισμένου. Από αυτό το σημείο και μετά βρίσκουμε τον Παύλο να υπερασπίζει τον εαυτό του και τη διακονία του. Θα εμφανιστεί μπροστά σε πολλούς ηγέτες. Επειδή οι Ιουδαίοι σχετίζουν με το θάνατό του, θα μεταφερθεί στην Κεσάρια. Θα ταξοδέψει κάπου 2 χρόνια εκεί στη φυλακή πριν τελικά κάνει έφεση και σταλεί στην Ρώμη. Θα θυμάστε που αναφέραμε ότι υπήρξε πάντα μια διαφωνία, μια διαφορά απόψεων ως προς το αν ο Παύλος θα έπρεπε να είχε πάει στα Ιεροσόλυμα ή όχι. Ήταν στο θέλημα του Θεού όταν το έκανε αυτό? Πιστεύω ότι ήταν απόλυτα στο θέλημα του Θεού. Νομίζω ότι καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας, θα δούμε ξανά και ξανά ότι ο Παύλος βρίσκεται στο θέλημα του Θεού. Είναι αλήθεια ότι έχει συλληφθεί και είναι αλήθεια ότι περνάει δύσκολα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Καθώς συνεχίζουμε, θα δούμε το χέρι του Θεού στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός, που κινήθηκε στη ζωή του Παύλου, θέλει να κινηθεί σήμερα στη δική σου και στη δική μου ζωή. Αυτή είναι μια ένδοξη, μια θαυμαστή αλήθεια, φίλε μου. Κάτω εδώ, όπως και εγώ ζούμε μια κοινή ζωή, ο Θεός επίσης κινείται δίπλα μας. Κατά κάποιο τρόπο ζούμε μια πολύ ταπεινή ζωή και πολλοί από εμάς έχουμε μια πολύ απλή ζωή. Κι όμως ο Θεός νοιάζεται και ενδιαφέρεται για μας. Ο Θεός θέλει να μας καθοδηγήσει μέσα στην πολυπλοκότητα της ζωής του σύγχρονου πολιτισμού μας. Σήμερα χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια, φίλοι μου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε το Θεό να είναι κοντά μας. Τώρα το συνέδριο που συγκάλεσε ο Ρωμαίος αποτελείται από θρησκευτικούς ηγέτες και έχει συγκαλέσει αυτό το σώμα για να τον δικάσει. Ο Παύλος κάνει μια μάτια προσπάθεια εδώ για να εξηγήσει τη θέση του και τη συμπεριφορά του προς το συνέδριο. Ο Κύριος ενθαρρύνει τον Παύλο. Μετά βλέπουμε ότι το σχέδιο να δολοφονήσουν τον Παύλο έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά του στην Κεσάρια για να δικαστεί από τον Φίλιξ. Ας ακούσουμε όμως την υπεράσπιση του Παύλου μπροστά στο συνέδριο. Τότε ο Παύλος έστρεψε το βλέμμα του στο συνέδριο και είπε: «Άνδρες αδελφοί, εγώ με εντελώς καθαρή συνείδηση συμπεριφέρθηκα μπροστά στο Θεό μέχρι την ημέρα αυτή». Πάνω σε αυτό, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε αυτούς που στεκόταν δίπλα του να τον χτυπήσουν στο στόμα. Ο Παύλος βρίσκεται μπροστά στο συνέδριο. Οι αρχιερείς και το συνέδριο βρίσκονται εκεί. Η αγένεια του αρχιερέα είναι φοβερή. Γι' αυτό και ο Παύλος το απαντά με πολύ έντονο τρόπο. «Εσένα θα χτυπήσει ο Θεός, τύχες βεστομένε, που ενώ κάθεσαι εσύ εκεί, για να με κρίνεις σύμφωνα με τον νόμο, διατάζεις παρανομώντας να με χτυπήσουν». Κατά τον ρωμαϊκό νόμο, κανένας δεν μπορούσε να τιμωρήσει κάποιον μέχρι να βγει η απόφαση της καταδίκης του. Απλά επειδή κάποιος συλλήφθηκε και κατηγορήθηκε για κάποιο έγκλημα, δίνεται την ελευθερία σε αυτούς που τον είχαν συλλάβει να τον κακοποιήσουν. Εκείνο τον καιρό, ο ρωμαϊκός νόμος έδινε πράγματι πολλά δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το περιστατικό και η δίκη του Ιησού μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και ο ρωμαϊκός νόμος μπορούσε να διαστρεβλωθεί. Η δικαιοσύνη εξαρτάται από εκείνον που εκτελεί τον νόμο. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι αν αλλάξουμε κυβέρνηση ή τουλάχιστον αν αλλάξουμε το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, όποιο και αν είναι αυτό, αυτό θα δώσει λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Αλλά αυτό, φίλοι μου, δεν λύνει τα προβλήματά μας. Δεν τα έλυσε στο παρελθόν, δεν τα λύσει και στο μέλλον. Νομίζουμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε το σύστημα. Αλλά ξέρετε τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αλλάξουμε τις καρδιές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν, όχι το σύστημα. Εμείς ως άνθρωποι είμαστε διαβρωμένοι από την αμαρτία. Είμαστε ανήθικοι. Και οποιοδήποτε σύστημα, όσο καλό και αν αυτό, το μολύνουμε. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι η λύση και όχι τα συστήματα. Ο αρχιερέας διατάζει να χτυπήσουν τον Παύλο στο στόμα. Και ο Παύλος μιλάει εναντίον του πολύ αυστηρά. Αυτό θα έπρεπε να διαλύσει τις υπόνοιες ότι ο Παύλος είναι κάποιο δειλό ανθρωπάκι. Η ιδέα ότι η ταπεινοφροσύνη κάνει κάποιον δειλό και απολογητικό είναι τελείως λάθος. Στην πραγματικότητα, ταπεινοφροσύνη και πρότητα σημαίνει ότι υποτάσσεις τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού άσχετα με το κόστος. Ο Παύλος είναι άνθρωπος ταπεινός και πράος, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί την αδικία με σταυρωμένα χέρια. Αποκαλεί τον αρχιερέα ασβεστομένο τείχο, που ενώ κάθεσαι εσύ εκεί για να με κρίνει σύμφωνα με τον νόμο, διατάσσεις παρανομώντας να με χτυπήσουν. Αυτό δείχνει ότι και ο Παύλος γνωρίζει τον νόμο. Δεν μπορούν να καταδικάσουν να τιμωρήσουν κάποιον πριν βγει η απόφαση εναντίον του. Είπαν τότε εκείνοι που στεκόταν κοντά του: «Τον αρχιερέα του Θεού βρίζεις?» Και ο Παύλος αποκρίθηκε: «Δεν το ήξερα, αδελφοί, πως είναι αρχιερέας. Γιατί βέβαια η γραφή λέει: σε άρχοντα του λαού σου δεν θα μιλήσεις άσχημα». Ο Παύλος γνώριζε τον νόμο. Γνώριζε κάθε λεπτομέρεια και γνώριζε ότι έπρεπε να σέβεται τους ηγέτες του λαού του. Αλλά φαίνεται δεν τον αναγνώρισε. Και μας θυμίζει ότι δάσκει η γραφή ότι πρέπει να σεβόμαστε τους άρχοντες του λαού. Φίλοι μου, και αυτό σήμερα πρέπει να το ξέρουμε. Θα πρέπει να σεβόμαστε την θέση των ανθρώπων που είναι πάνω από μας. Χρειαζόμαστε να σεβόμαστε την εξουσία. Ο Παύλος έγραψε: «Ξεπληρώστε λοιπόν σ' όλους τις οφειλές σας. Σε εκείνον που οφείλετε το φόρο, τον φόρο. Σε εκείνον που οφείλετε το δασμό, το δασμό. Εκείνον που οφείλετε να σέβεστε, να τον σέβεστε. Εκείνον που οφείλετε να τιμάτε, να τον τιμάτε». Αυτά λέει στη Ρωμαίους, το κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. Είναι ενδιαφέρον ότι το έγραψε αυτό σε μια εποχή που στο θρόνο της Ρώμης ήταν ο Νέρονας. Ο Νέρονας ο παλαβός. Στο μεταξύ, επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι ένα μέρος του συνεδρίου αποτελείται από Σαδουκαίους και το άλλο από Φαρισαίους, φώναξε μέσα στο συνέδριο: Άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου, για το θέμα της μεταθανάτιας ελπίδας και της ανάστασης των νεκρών δικάζομαι εγώ. Εδώ μαθαίνουμε λίγα ακόμα πράγματα για την ιστορία του Παύλου. Ο πατέρας του ήταν επίσης Φαρισαίος, πιθανόν άνθρωπος εύφορος και με επιρροή. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τη διαφωνία μεταξύ των δύο παρατάξεων για να προωθήσει τη δική του υπεράσπιση. Το θέμα εδώ δεν είναι η ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι απλά ότι οι Φαρισαίοι πίστευαν στην ανάσταση των νεκρών και είχαν αυτήν την ελπίδα, ενώ οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν. Έτσι ο Παύλος μετατρέπει τη δική του υπόθεση, τη δική του δίκη αν θέλετε, σε θεολογική διαμάχη ανάμεσα στους συντηρητικούς Φαρισαίους και τους φιλελεύθερους Σαδουκαίους. Και αυτό γίνεται εύκολα. Αυτό κάνει ο Παύλος εδώ. Η ελπίδα της Ανάστασης των νεκρών είναι θεμελιώδης για τη γνήσια βιβλική πίστη. Χωρίς αυτή, ολόκληρο το χριστιανικό κίνημα καταλήγει σε ματαιότητα χωρίς καμιά ελπίδα, όπως συγκεκριμένα λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφια 16 με 19. Μόλις το είπα αυτό, ξέσπασε διαμάχη ανάμεσα στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους και το πλήθος διχάστηκε. Γιατί οι μεν Σαδουκαίοι υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει Ανάσταση και ούτε άγγελος ούτε πνεύμα, ενώ οι Φαρισαίοι παραδέχονται και τα δύο. Δημιουργήθηκε λοιπόν μεγάλη αναστάτωση και ξεσηκώθηκαν οι νομοδιδάσκαλοι της πλευράς των Φαρισαίων και φιλονικούσαν έντονα λέγοντας «Τίποτα το αξιοκατάκριτο δεν βρίσκουμε στον άνθρωπο αυτόν. Και αν του μίλησε πνεύμα ή άγγελος, τότε ας μη γίνουμε θεομάχοι». Οι Φαρισαίοι έρχονται σε υπεράσπιση του Παύλου. Όταν ανακαλύπτουν ότι είναι Φαρισαίος, μαζεύονται γύρω του να τον υπερασπιστούν. Και επειδή η αναταραχή εντάθηκε πολύ, ο χιλίαρχος φοβήθηκε μην λιτζαριστεί ο Παύλος από αυτούς και διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αποσπάσουν από ανάμεσά τους και να τον μεταφέρουν μέσα στο στρατόπεδο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Λουκάς γράφει «Η αναταραχή εντάθηκε πολύ». Γνωρίζοντας πόσο συγκρατημένος είναι ο Λουκάς στις εκφράσεις του, με τις γνώμεις ότι αυτή είναι η χειρότερη διαμάχη που αναφέρεται στο βιβλίο των πράξεων σχετικά με οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι, η ζωή του Παύλου βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο και ο Ρωμαίος χιλίαρχος επεμβαίνει και τον σώζει από τον θυμωμένο συνέδριο. Ενώ έχω υπερασπιστεί τη θέση του Γαλλίωνα για τον χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος, πράγμα που είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο εδώ των πράξεων, όταν βρισκόταν στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος, το κράτος εδώ υπερασπίζεται τον Παύλο και καλά κάνει, αυτό είναι το σωστό. Έτσι ο χιλίαρχος σώζει τον Παύλο ξανά, χωρίς να μάθει την πραγματική αιτία του μίσους εναντίον του Παύλου. Εκεί λοιπόν, τη νύχτα που ακολούθησε, παρουσιάστηκε σε αυτόν τον Παύλο ο Κύριος και του είπε: «Θάρρος Παύλε, γιατί όπως έδωσε τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη». Αυτό ξανά δείχνει ότι ο Παύλος δεν είναι έξω από το θέλημα του Θεού, επειδή πήγε στα Ιεροσόλυμα. Το Πνεύμα του Θεού είχε προειδοποιήσει τον Παύλο ότι θα έπρεπε να περιμένει δεσμά και δυσκολίες αν πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα και έδωσε εκεί μαρτυρία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τώρα ο Θεός του λέει πως όπως έδωσε μαρτυρία στα Ιεροσόλυμα, θα δώσει τη μαρτυρία του και στη Ρώμη. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Ο Παύλος δεν είχε ποτέ πριν την ευκαιρία να δώσει τη μαρτυρία του στα Ιεροσόλυμα. Τώρα ο Θεός θα του δώσει την ευκαιρία να μαρτυρήσει και στην πόλη των Ιεροσαλήμων. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι ο Κύριος δεν επιτιμάει τον Παύλο. Δεν του λέει «Κοίτα Παύλε, σου είπα να μην πας στα Ιεροσόλυμα, γιατί θα έμπαινε σε μπελάδες». Μάλλον ο Κύριος τον ενθαρρύνει. Χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να φέρει τον Παύλο στη Ρώμη. Οι περιστάσεις δεν περιορίζουν καθόλου τη δύναμη του Θεού να προβαίνει σε αποκαλύψεις μέσω οραμάτων. Ενώ ο Παύλος βρισκόταν υποκράτηση, δέχτηκε την ενθάρρυνση για την οδηγία του Θεού. Όταν πια ξημέρωσε, μερικοί από τους Ιουδαίους οργάνωσαν μια συνωμοτική ομάδα και ορκίστηκαν στη ζωή τους λέγοντας ότι ούτε θα φάμε ούτε θα πιούμε ώσπου να σκοτώσουμε τον Παύλο. Ο Θεός ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός είναι μαζί μας όταν μιλούμε για τον Χριστό. Μας δίνει θάρρος να κάνουμε το θέλημά Του. Όπου και αν μας οδηγήσει, μας προσφέρει όλα τα αναγκαία για να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται εδώ, παρόλο που βλέπουμε να πλέκεται μια συνωμοσία κατά τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί οι άνθρωποι που δώσαν αυτόν τον όρκο ήταν περισσότεροι από 40. Και πήγαν στους αρχιερείς και τους είπαν: «Με κατάρα δεσμευτήκαμε να μην γευτούμε τίποτα πολίτες, ώσπου να σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε το χιλίαρχο να τον κατεβάσει αύριο σε εσάς, για να βγάλετε δήθεν ακριβέστερα συμπεράσματα για την περίπτωσή του, και εμείς είμαστε έτοιμοι, προτού ακόμα πλησιάσει, να τον σκοτώσουμε». Αυτό ήταν το σχέδιο για την θανάτωση του Παύλου. Και είναι καλό που ο Κύριος είπε καθαρά στον Παύλο ότι έχει άλλα σχέδια για αυτόν, θα πάει στη Ρώμη. Γιατί πληροφορήθηκε, διαβάζουμε αμέσως μετά, ο γιος της αδελφής του Παύλου για την ενέδρα που είχαν στήσει και πήγε μέσα στο στρατόπεδο και το ανέφερε στον Παύλο. Φώναξε τότε ο Παύλος έναν από τους εκατόδερφους και του είπε: «Το νεαρό αυτόν παρουσιάσε τον στο χιλίαρχο, γιατί έχει κάτι να του πει». Εκείνος λοιπόν τον πήρε μαζί του, τον πήγε στο χιλίαρχο και του είπε: «Με κάλεσε ο Παύλος ο κρατούμενος και μου ζήτησε να σου παρουσιάσω το νεαρό αυτόν, επειδή έχει κάτι να σου πει». Και πάλι ο Παύλος εξασκεί τα δικαιώματά του ως Ρωμαίος πολίτης. Μαθαίνουμε περισσότερο για την οικογένεια του Παύλου. Βλέπουμε ότι έχει μια αδελφή που μένει με την οικογένειά της στα Ιεροσόλυμα, και εδώ είναι το νηψάκι του. Τότε ο χιλίαρχος, αφού τον έπιασε από το χέρι και τον πήγε κάπου ιδιαίτερο, το ρώτησε: «Τι είναι αυτό που έχεις να μου πεις?» Και εκείνος του είπε: «Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν μεταξύ τους να σου ζητήσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο, για να μάθουν δήθεν κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτόν. Εσύ όμως μην τους πιστέψεις, γιατί του έχουν στήσει ενέδρα περισσότεροι από 40 άνδρες από αυτούς, οι οποίοι αυτοδεσμεύτηκαν με όρκο ούτε να φάνε ούτε να πιούν τίποτε, ώσπου να τον σκοτώσουν. Και είναι τώρα έτοιμοι, περιμένοντας τη δική σου υπόσχεση». Τότε ο χιλίαρχος άφησε το νερό να φύγει, αφού του παρήγγειλε: «Λέξη μη σου ξεφύγει σε κανέναν, πως τα φανέρωσες αυτά σε μένα». Με αυτόν τον τρόπο ο χιλίαρχος προειδοποιείται για το σχέδιο εναντίον της ζωής του Παύλου. Ας σταματήσουμε να δούμε κάτι εδώ. Υπάρχουν πολλοί υπερχριστιανοί, υπερπνευματικοί, που σου λένε ότι αν έχεις καρκίνο μην πας στο γιατρό, αλλά εμπιστεύσου τον Κύριο και εκείνος θα σε θεραπεύσει. Σίγουρα εμπιστευόμαστε τον Κύριο και προσευχόμαστε σε αυτόν που είναι μεγάλος γιατρός, αλλά πιστεύω επίσης ότι μας έχει προμηθεύσει και γιατρούς. Για τον Παύλο θα ήταν εύκολο να πει στον υψιό του: «Σε ευχαριστώ που μου έφερες τα νέα, αλλά εμπιστεύομαι στον Κύριο, πήγαινε τώρα σπίτι». Αλλά βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος χρησιμοποίησε τα προνόμια της ρωμαϊκής του ταυτότητας που του ήταν διαθέσιμα. Είναι φανερό ότι ο Κύριος παρέχει αυτά τα προνόμια και περιμένει από μας να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν τον εμπιστευόμαστε. Μάλλον εμπιστευόμαστε τον Θεό να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους του και τα μέσα αυτά για να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Και βλέπουμε εδώ ότι ο χιλίαρχος μπαίνει σε δράση. Η προειδοποίηση είναι όπλο. Μπαίνει στη μάχη οπλισμένος. Κατόπιν κάλεσε 2 εκατόνταρχους και τους είπε: «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες, 70 υπείς και 200 λογχοφόρους, για να πάνε ως την Κεσάρια, ξεκινώντας στις 9 η ώρα το βράδυ. Να διατεθούν επίσης ζώα για να επιβιβάσουν τον Παύλο και να τον φέρουν σώο στον ηγεμόνα Φίλικα». Ένας ολόκληρος στρατός θα συνοδεύσει τον Παύλο στην Κεσάρια. Θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει αυτό εμπιστοσύνη στον Κύριο? Φυσικά. Είναι ο χιλίαρχος που το διέταξε, αλλά ο Παύλος ζήτησε από αυτόν αυτού του είδους την προστασία. Και σίγουρα ο Παύλος είναι στο θέλημα του Θεού όταν κάνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα φανερώνει τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν ο Παύλος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι Ιουδαίοι είχαν κάθε πρόθεση να τον θανατώσουν. Στέλνει τον Παύλο στην Κεσάρια για να παρουσιαστεί μπροστά στον Φίλικα τον κυβερνήτη. Οι Ρωμαίοι κυβερνήτες είχαν τα αρχηγεία τους στην Κεσάρια και μόνο περιστασιακά ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα. Ο Πιλάτος είχε το αρχηγείο του εκεί. Τα ρήπη της ρωμαϊκής πόλης βρίσκονται ακόμα εκεί σήμερα. Βρίσκονται σε μια όμορφη τοποθεσία στην παραλία. Μπορώ να καταλάβω γιατί οι Ρωμαίοι προτιμούσαν να ζουν στην Κεσάρια παρά στα Ιεροσόλυμα. Η Κεσάρια έχει υπέροχο κλίμα. Ο Παύλος στέλνει το Φίλικα στην Κεσάρια. Αυτό απομακρύνει τον Παύλο από τον κίνδυνο της Ιερουσαλήμ. Επίσης έγραψε και γράμμα που το περιεχόμενό του είχε τούτη διατύπωση: Εγώ, ο Κλάβδιος Λυσίας, προς τον εξοχότατο γεμόνα Φίλικα, χαίρε. Τον άνδρα αυτόν, που τον είχαν συλλάβει οι Ιουδαίοι και σκόπευαν να το σκοτώσουν, το γλίτωσα, επεμβαίνοντας με το στράτευμά μου, όταν πληροφορήθηκα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Και επειδή ήθελα να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγόρησαν, τον κατέβασα στο συνέδριό τους. Εκεί διαπίστωσα πως τον κατηγόρησαν για ζητήματα του νόμου τους, χωρίς όμως να έχει κανένα έγκλημα διαπράξει, για το οποίο θα έπρεπε να τιμωρηθεί με θάνατο ή φυλάκιση. Φαίνεται καθαρά ότι ο Κλάβδιος Λυσίας ποτέ δεν έμαθε ποια ακριβώς ήταν η κατηγορία ενάντια στον Παύλο. Ήξερε ότι είχε να κάνει με τον νόμο των Ιουδαίων. Κάτω από τον ρωμαϊκό νόμο, ο Παύλος δεν ήταν ένοχος για τίποτα που να αξίζει τον θάνατο ή την φυλάκιση. Και κλείνει το γράμμα, επειδή όμως μου διαμηνήθηκε ότι πρόκειται να γίνει απόπειρα από τους Ιουδαίους εναντίον του ανθρώπου αυτού, τον παρέπεψα σε σένα, χωρίς καμιά χρονοτριβή, αφού μου παρήγγειλα και στους κατηγόρους του να εκθέσουν ενώπιόν σου τις κατηγορίες τους εναντίον του. Εύχομαι να είσαι καλά. Έτσι λοιπόν, οι στρατιώτες πάνε τον Παύλο τελικά στην Κεσάρια και τον παρουσιάζουν μαζί με το γράμμα. Ο ηγεμόνας, αφού διάβασε το γράμμα, ρώτησε τον Παύλο από ποια επαρχία ήταν και έμαθε πως ήταν από την Κιλικία. Του είπε λοιπόν: «Θα ακούσω λεπτομερώς όλα όσα έχεις να πεις όταν έρθουν οι κατηγοροί σου». Κατόπιν διέταξε να φρουρείται στο δικητήριο του Ηρώδη. Να λοιπόν που προετοιμαζόμαστε να δούμε στο επόμενο κεφάλαιο μια ακόμα σύγκρουση, μια ακόμα απολογία του Αποστόλου Παύλου μπροστά στον Φίλικα. Το ενδιαφέρον που θα δούμε την επόμενη φορά είναι ότι οι κατηγοροί του, ενώ βιάστηκαν να φτάσουν στην Κεσάρια, ακούνε από τον Απόστολο Παύλο, αντί να υπερασπίζει τον εαυτό του, να μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό, να δίνει την ομολογία του για τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε πει ότι θα έδινε μαρτυρία μπροστά σε κυβερνήτες, ηγεμόνες και βασιλείς. Και τώρα, νάτος εμφανίζεται ο Παύλος μπροστά τους. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Ο Παύλος είναι στο θέλημα του Θεού και ο Θεός επιτελεί τον σκοπό του. Ο Παύλος, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, στην πραγματικότητα κηρύττει τον Ιησού Χριστό. Και αυτό φυσικά θα το δούμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά, γιατί σήμερα ο χρόνος μας τελείωσε. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.